L-għakob għal-program liħor fil-sessiela l-ewel Mediterran, mija Karstin Xwirab, wasalna l-axar program ġifri bil-mot il-mot għal-min forzi għet jisimaw l-ewel darba matul il-sajf 2023, mixin mal-ġumat, mixin tul dan l-istagġun sħun tas-sajf u b'xi mod nippruvaw nirriflettu dwar il-Mediterran dejjem jinbidel, dejjem attwali, però fis-sessin nieħdu spunti ftit mill-istorja, mill-istorja klassika, anki iktar il-bogħod mid-dinja neolitika, u llum fil-fatt ħanibqgħu nagħmlu ftit hekk billi naqbdu ftit truf u nippruvaw norbtuhom flimkien. Ma tonqos li konna il-mużika llum għandna xi ħadd ieħor elementi ħur mużikali mediterranju li nkunu qed niltaqgħu miegħu, però sidattant dejjem ikolna l-mużika ta' Antonis Antonio illi takkumpanjana. Nħallu l-mużika ta' Antonis Antonio biex nintroduċikom ftit għal forsi min mhux familjari miegħu, imma min familjari miegħu jew gost żgur jisma' iktar dwaru u l-mużika tiegħu Rabih Abu Khalil. Rabih Abu Khalil huwa xi ħadd ngħidu hekk kieku kellna niddiskrivuh li apparti li għandu ċertu etax ġul 1957, imma tant daq, tant eżbixxa ruħu, tant ikkollabora ma' nies mhux biss fil-kamp ngħidula hekk tal-mużika mediterranja ispirata mill-mużika qarbija imħalta ma' influenzi oħra, imma tant ħadem ukoll ma' nies fid-dinja tal-jazz, tal-mużika klassika. Fl-Europa u anke l-lin mill-Europa illum il-ġurnata ekku nistgħu ngħidu proprju huwa stabbilit. Għadhom ħafna esperjenzi u għalhekk naħseb il-mużika tiegħu wkoll kif jikkummentaw ċertu kittieba, ċertu nies li jagħmlu reċensjonijiet dwar l-albums tiegħu, dwar il-kunċerti bħal Jerry Bauer pereżempju li fuq is-sit ta' Rabih Abu Khalil issibu nota biografika qasira imma preċiża ħafna, dan kollu ħalla influenza. Fosthom probabbilment il-gwerra ċivili tal-Lebanon fil-tmiem is-snin 70 tas-seklu 20 illi bħal ħafna Lebaniżi oħrajn ratu ifittex l-iżilu ifittex il-ken barra minn pajizu fil-kastijaw propju il-Germania. B'xi mod dik kienet ħanajdu hekk xorti illi hu stess fittex u sab frott dak il-eżilju tiegħu ġewwa l-Germania minħabba l-gwerra ċivili għaliex meta kien hemm wara li kien diġà studja l-ud dak l-istrument tipiku tradizzjonali ħafna ħanajdu hekk jiġbaħ b'mod ta' parentela ta' kuġini il-kitarra ma' stil ieħor wara li kien studja dal-istrument ġewwa Bejrut, il-konservatorju, flimkien ma' George Farah u Dist importanti ħafna, kien beda jistudja ġewwa l-Ġermanja ġew Munich l-Akademi tal-Mużika ma' Walter Teurer u hemmhekk beda jibqa' jieħu mill-lajn tradizzjonali tiegħu. Ġifieri dik Lebaniż Arbija, però beda jħallat ħafna ma' mużika oħra kif għadna jazz, monkey rock, mużika klassika, ġieli deskritt bħala world musician li b'xi mod jipponta għal dak il-ġeneru ta' mużika għandu l-world music, qabel ma' l-world music sar xi ħaġa distinta partikolari li tista' tiġi mifhuma għal dak illi għandu numru ta' albums interessanti l-lum għan kunu nisimaw ftit siltiet minn wieħed partikolari minnhom, forsi dak li jkun l-aktar li sar jaf bih għal ħabta ta' sena 2007 meta kellu l-album Songs for Sad Women. Niftakru ukoll kont b'xortija dak iż-żmien rajt jiżewġ kunċerti tiegħu propju Brussel في الصيف المفتوح في اتموسفيرا غير سبيها كانوا كونشيرتي ريغولاري اللي كانوا يصيروا في الفستيفال ستال تاع الجاز او تاع الموسيقى وورلد او في الفاد داك الزمان كان انا يدوك في ال تي او وانكي زمان تاع السكوبيرتا تاعو كان هادم هفنا كل مانوار ابراهيم u dafer Jussuf u bximot baqa dejjem jiftaħanki fil-kwartetti differenti li ħadem magħhom fil-gruppi differenti li kun ħadem magħhom dejjem kien però nsibu ċertu nies li tfaċċaw minn żmien il żmien anke fid-dinja tal-jazz pereżempju Steve Swallow fuq il-bass jew Kenny Wheeler fuq il-flugelhorn għal minnu mitla ta' dinja imma forsi mhux daqshekk ta' Khalil forsi dawn is-siltiet li ħa nisimgħu s-servi ta' introduzzjoni interessanti. Fl-Ewropa ovvjament ħa dimensjoni oħra ta' popolarità bej konċerti u anki recordings għamel xogħol anki l-Portugal interessanti għax matul dissensi la smajna mhux ħażin fadu u ħadem ukoll ma' nies ma' mużiċisti Portugiżi propju fuq dak il-kamp u anki matul iż-żmien baqa' jirrifletti propju fuq dawk id-diffikultajiet li kemmu kemm familtu kemm ħanajdu hekk il-poplu Lebanis u Arbi in ġenerali għadda minnhom għadu jgħaddi minnhom u b'xi mod il-mużika tiegħu għalkemm hija kif ħa nisimgħu mexxejja ħafna b'sens qawwi ta' ritmu ta' melodija lingwaġġ mużikali li għalkemm kumpless jibda jinftiehem darba li wieħed jibda ħanajdu hekk widnieh toqodlu għall-mużika tiegħu fl-istessin però dejjem ikun hemm dik il-kurrent minn taħt. U anki forsi fit-titli ta' ċertu album tiegħu speċjalment dawk tal-bidu ta' snin 80, Bitter Harvest, Between Dusk and Dawn, dejjem għandek da ċertu ħanajdu hekk dlam del illi qiegħed hemm ukoll mhux il-bogħod ħafna propju mid-dawl illi però bil-mużika tiegħu jixal fuq kollek baraturi tiegħu il-mużiċisti li għadmu miegħu u s-semmija li kemm qed jisimgħu live kemm jekk qed jisimgħu permezz ta' album ir-rekordjat iħossuha u naħseb aħna wkoll ħanħossu dik l-enerġija fil-waqt li nisimgħu l-mużika tiegħu. Fuq dan il-livell forsi tagħmin jgħid ukoll ta' livelli differenti li l-album ukoll Trouble in Jerusalem propju wkoll jagħti ftit indikazzjoni tal-mod kif mhux bil-kliem imma bil-mużika iwassal dawn il-kumplessitajiet. Mela aħna ħa nisimgħu ftit mużika mill-album Blue Camel. U Blue Camel huwa album interessanti u album illi iwaħħad elementi differenti u fil-fatt ukoll flimkien ma' Blue Camel wieħed ħafna drabi assoċja The Sultan's Picnic li aħna nisimgħu xi siltiet minnu ukoll dawn il-album ġew rekordja fil-Ġermanja. Il-mużika ta' dawn l-albums tafas ħafna fuq stili differenti ta' mużika, għandek anki strumenti differenti tlu fiha s-sassofonu, l-armonika, għandek ftit elementi ta' jazz, daqsxejn kejjużi ġieli. U għalhekk dak li ħa nisimgħu żguri li ħajkkumpanjana b'mod tajjeb matul il-programm tal-lum. Ejja nisimgħu l-ewwel traċċa Rabu Abu Kabu ftit loba bil-kiem taqbila ħelwa illi ħa nisimgħu issa stess.
Carson Shuira.
Nħallu ftit il-mużika emmek ta' Rabieħ Abu Khalil kif għattilkom stili differenti li tħaltu f'dan il-Galdaru Mediterranju e najdulu ek biex naraw ftit anki f'dal-vjaċ li badna matul dis-sensila tal-ewwel Mediterran fej ħallejna ħanajdu hekk ir-referenzi tagħna l-influenzi tagħna l-ispirozzi tagħna u fejn ukoll ħajadun dawl quddiem. Fl-aħħar programm konna semmejna fit il-Eżjodu l-opra tiegħu l-opri li hemm u waħda minn dawk il-biċċiet kidba li jaslulna meta taħseb fija b'mod kważi vera partikolari su xi magna ta' żmien li tisfida l-spazju u l-ħin biex waslitilna dik it-twissija dwar meta wieħed għandu, meta wieħed m'għandux jivvjaġġa xi ħaġa li fit-testi ta' stil nautiku ovvjament issibhom ħafna. F'testi li forsi ma jiffokawx biss fuq il-baħar wieħed isibhom bħala referenzi iżgħar, referenzi iktar qosra. Għandek testi varji li għamlu dak it-tip ta' twissija li jgħidu lek x'għandek tagħmel, li ma kosti għandek taħrab, imħabba perikli naturali, mħabba perikli forsi ta' attakki minn nies differenti. U da' kien wieħed minnhom testi forsi iktar reċenti dal-aħħar rajt reċensjoni ta' ktieb li qalbi ħafna tal-Baħar Ras u Ibsa ta' Lino Psajla, per eżempju, li foka fuq rakkonti mis-seklu ieħor, Maltin, Sqallin, il-Baħar Xlokkajri u l-avventuri tagħhom bejn Malta u Sqallija, per eżempju, imma jekk immorru ftit iktar lura fi żmien, għalkemm mhux il-bogħod xi ħaġa bħal Malavolja ta' verga dak it-test li għadu jiġi studjat illum f'iskejjel Taljani illi bil-ħna differenti, b'vuċijiet differenti, stili differenti li jaqbad verga f'dak it-test verament affaxxinanti. Jgħidilna ħafna dwar id-dbatija d-diffikultajiet ta' sajjieda Sqallin ta' s-seklu 19 u l-avventuri li huma wkoll kien jgħaddu minnhom. Il-Mediterranju jinbidel il-Mediterranju jibqa' wkoll l-istess għaliex hawn qed nitkellmu dwar eluf ta' snin ilu bejn 2000 u 3000 sen ilu meta wkoll il-baħara tal-Mediterran rridu joqogħdu għassa, rridu joqogħdu attenti fit-tip ta' dbaħir li għamlu. U konna semmejna wkoll il-valur ta' għodot differenti fostom il-Portolan, dik il-forma ta' karta, ta' mappa, bil-pjanti differenti fuqha ta' kif wieħed għandu ibaħar u jiċċala f'dan l-spazju. Kif tafu wkoll din is-sensiela sabet ħafna ispirazzjoni mill-kitbiet ta' Sebastiano Tusa. Il-mibki arkeologu Sqalli illi f'inċident tal-ajru ftit snin ilu fl-2019 kien tilef ħajtu flimkien ma' esperti oħra mid-dinja tal-arkeoloġija propju waqt li kien sejjer l-Afrika, l-Vant tal-Afrika, l-Etjopja minħabba riċerka marbuta mal-UNESCO. U f'daw il-kitbiet tiegħu ta' vjaġġar, ta' skoperta li kif uritna ħajtu stess dejjem fija r-riskju, naħdu ħafna referenzi dwar dan il dan il ħanajdu hekk isu eku repetizzjoni ta' stejjer illi forsi ma jirrepetux ruhom eżattament wara xulxin mhux hekk. Imma joħolqu eku bejn momenti differenti wara kollox tu sa stess jgħidilna illi hemm dan l-erf antik tal-Baħar Mediterran jista' jkun illi wieħed diffiċli jgħid eżattament minn fejn jiġi, kif jinġema, kif jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Imma fl-istess ħin il-Grieg istess wara kollox kellhom kunċetti differenti ta' kif jgħaddi l-ħin minn kif naraw aħna fil-punent illum il-ġurnata. U jgħidu hekk matul daw l-aħħar mijiet ta' snin, speċjalment mir-Rivoluzzjoni Industrijali l fej aħna drajna nkejlu kollox ibda mill-ħin għaliex kollox jiswa f'sens ta' materjal, ta' produzzjoni, ta' flus. Għalkemm ġieli niftakru xek f'dik il-frażi li tajt li ħafna drabi nkunu nafu kemm jiswa kollox. Imma ninsew il-valur tal-affarijiet ta' madwarna. U l-Grieg istess kienu allura jħarsu iktar b'mod ċikliku lejn iż-żmien. Iż-żmien ma jirrepetix ruħu eżattament, imma b'xi mod joħloq forma ta' ellipsi, jekk mhux ċirku, ellipsi illi ddur illi tirrifletti ċertu ħoss li jerġa' jinqabad. Minn żmien għal żmien. Allura dan l-erf antik tal-baħar illi tusa jipprova ressaqna leh, jipprova wkoll iġenna naħsbu nafu minn fejn jiġi, kif jinġema. F'din il-memorja ġenerali li tmur lura ħafna 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 snin. Jista' jkun li m'għandniex il-portolani nfushom illi għedulna eżattament minn fejġiet, jew jista' jkun anke iktar reċenti, rappreżentazzjoni aktar reċenti kartografiċi pereżempju. L-lum il-ġurnata għandna anki elementi digitali, teknoloġiċi qawwija ħafna bħal l-immaġini tas-satellita pereżempju. Madankollu b'mod varjat susa juża il-kelma interessanti ħafna mġiet jisu meta jkollok il-mewġ jew ix-xar u x'hekk ngħidu l-mġiet illi ma jkunx lex u ċatt imma għandu ċertu moviment fih. L-arkeoloġija tagħtina ftit informazzjoni interessanti biex nifhmu b'mod aktar sħiħ il-kapaċitajiet marittimi tal-ewwel navigaturi mediterrani u hekk insibu ħanajtek ħin ieħor għalfej propju l-ktieb ewlieni li prof d'aspirazzjoni tis-sens ilha jismu l-ewwel Mediterran għax qed inħarsu lejn navigaturi. Qed nirreferu għall-aqdem navigazzjonijiet mediterrani bħal dawk fi żmien neolitiku, pereżempju, u minnaw ftit ħin ieħor ngħidu wkoll kelma żgħira dwar dan il-perjodu li waslu b'ċejjeċ tal-lava ossidizzati, ġifieri mimlija ossigenu, dak li huwa terminu, u fonti oħra ta' ħġieġ prezzjuż, pereżempju, li joħroġ mill-vulkani, għalhekk vulkaniku, minn postijiet bħal Lipari, Pantelleria, Ġali, Monte Arċi, lejn fejn kien meħtieġ. U għawek tu se jibda għarreb dimensjoni naturali, dimensjoni ta' xiġi format matul ukoll il-medet il-kbar twal ħafna ta' żmien minn ġewwa l-art, minn ġewwa d-dinja, u x'joħroġ minn ġewwa l-vulkani, pereżempju dil-lava ossidizzata u l-ħiġi prezzjuż, u kif dan jiġi magħruf, jiġi identifikat minn bniedem. Bħala sors ta' ġit, bħala sors ta' xi ħaġa li tista' tgħinu jgħix aħjar permezz tal-kummerċ. U f'dan it-twaħħid, f'dan it-tlaqqieħ ta' bejn id-dinja naturali u d-dinja kummerċjali tal-bniedem, naraw possibilment wieħed mill-bidwijiet ta' dik ir-relazzjoni li għadna magħna sal-lum, jekk illum b'mod banali, naħsbu kif il-bniedem jipprova jimmansa għanajdu għek l-elementi naturali ta' xemx, tal-baħar, tal-bajiet, ta' xtut, u jipprezentom f'pakket turistiku Għandek ukoll dimensjoni fejn il-bniedem jipprova elementi naturali ma' dawk kummerċjali biex jipprova joħroġ prodott minnu. Tu se dinna wkoll il-periklu dejjem. Periklu dejjem parti minn dawn l-avventuri umani, għaliex wara kollox kif l-baħara tal-qedem u anki dawk li kunu mmorru viċin ċertu postijiet tal dawn il-gżejjer għandek hemm semmejna, anki viċin il-vulkani attivi. Minn żmien għal żmien kienu jirriskjaw ftit ħajjithom mhux ħażin, hekk ukoll illum il-ġurnata nafu l-isfida kbira dik li aktar kmieni das-sajf għal minn qed jisma' s-sensiela. Matul is-sajf tal-2023 Papa Franġisku sejja propja sfida mill-isbaħ. Ftit diffiċli tifhimha forsi li l-isfida tal-klima u t-tibdil klimatiku kif tista' tkun sabiħa, però anke b'sens ta' tama, b'sens ta' kuraġġ, il-Papa Franġisku propju ittermina din id-diffikultà li qed niffaċċjaw bħala opportunità biex nikbru biex navvanzaw. U hekk ukoll donnu l-antenati tagħna minn ġi qabilna. Eluf ta' stenilu fil-Mediterran ma kienx jibżi imma kien jiffaċċja dawk il-biżat u jipprova jelibhom jimmansom u jipprova jsib il-vantaġġ tiegħu għall-għajxien tiegħu. Ejja nifqu ftit hinem biex nisimgħu traċċ oħra mill-mużika ta' Rabih Abu Khalil. Tid-darba ħanisimgħu traċċa melodjuża li ħa tolqotna ħafna żgur li jisimha Beirut. Thank you.
dan huwa l-ewwel Mediterran flimkien ma' Carsten Schwiereb.
Għalina il-mużika ta' Rabih Abu Khalil emmek biex forsi anke watul li konna nisimgħu dik il-mużika x'hekk hemm bajna nasbu ftit narblu ftit dawn l-elementi influenzi kurrenti differenti li jiġu flimkien. U qalb dan l-element kollu ta' taħlit iltqajna ma' din il-ġebla tal-Ossidjano, ġebla sabiħa li tista' tiġi maħduma, żgħira, jew titħallaf biċċiet ikbar, matta, jista' jekk wieħed jaħdimha jista' iġiela tleq, tintuża bħala fuel jew għall-estetika, elementi vari f'din il-ġebla li fil-fatt jekk wieħed irid jara, apparti jista' jara fuq ktieb jew fuq rivista arkeoloġika jew permezz ta' pjattaformi diġitali. Wieħed jista' jkolli żur ċertu mużewijiet Maltin, speċjalment dawk li għandu xesu arkeoloġija bħall-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt jew fejn hemm it-tempi Malta. U għawdex u jara propju dawn il-biċċiet li ħafna drabi jkunu propju b'referenza li ġew mill-gżejjer sqallin, mill-gżejjer ta' madwar sqallija u ġew Malta hawnhekk ukoll f'dak l-iskambju li kien isir bejn dawn l-artijiet. U fil-fattu s-stess jedna l-soċjetà neolitika fitċet l-Ossidjana ġarreta fit-tul u fil-wisa fil-baħar u fuq l-art u għamlet minna wieħed mill-eqdem oġġetti ta' konsum. Għal-uħut mill-gżejjer tal-Mediterran l-Ossidjana kienet il-ġebla tax-xewka li fuq abnew is-suċċess tal-ewwel popolazzjonijiet u l-iżvilupp tagħhom. L-istorja miktuba u anke dik ta' qabilha dik ta' żmien preistoriku u anke dik li waslitilna bis-saħħa tal-fom tgħidilna dwar ħafna avvenimenti marbuta mal-bahar. Madankollu l-arkeoloġi u r-riċerkaturi kif ukoll minn għandu passjoni sempliċi għal dan il-qasam joħolqu l-istorja mill-ġdid meta jiltaqgħu mal-fdalijiet ta' dawn l-avvenimenti f'il-bahar. Dan għax matul iż-żmien hemm attivitajiet paċifiċi ta' kummerċ u ċaqliq, ta' nies u ta' merkanzija, kif ukoll dawk ta' kunflitt li raw traġedji fejn eluf ta' xwin jeru. U dik id-dinja tal-arkeoloġija ta' taħt il-baħar tikxfilna, toħorġilna fil-beraħ elementi li ħafna drabi diffiċli tuna stampa sjiħa. Però kif jiġi minn żmien għal żmien, anki fiż-żoni Maltin, ta' taħt il-baħar, per eżempju, bħal ma' dwar 10 snin ilu, tim immexxi propju mill-Università Malta minn il-professur Tim Gambin, li bħalissa wkoll huwa sovrintendent ta' taħt l-affarijiet ta' taħt il-baħar, ħarġu fil-beraħ dak il-xini b'ħafna reperti feniċi li jinstab propju hemmhekk. Wieħed meta b'xi mod jipprova jaqgħad dawn elementi differenti skemm l-affarijiet kummerċjali, kemm dawk militari, kemm jipprova jifhem għalfejn, pereżempju, oxra tal-baħar tkun erqet, kienu x'raġunijiet militari jew affarijiet mħabba mal-temp, pereżempju, kif kienet iwassina żjodu qabel. Meta wieħed jara dak kollu, jipprova mbagħad jaqgħad l-istorja kollha anke ovvjament bis-saħħa ta' l-esperti fil-qasam. Il-Mediterrani ħares dawn is-sigreti bejra kbira jedinna tusa u jeħlisom biss lil dawk ir-riċerkaturi li jarblu ħsew. U minn mindu t-teknika ta' dewmien taħt l-ilma jipperfezzjonat ruħha fit-tmiem is-sir 40 tas-seklu ieħor u aktar nies bdew joħdsu u aktar fil-fond u aktar fit-tul. Kien aktar ċans li niskopru l-wirt storiku u arkeoloġiku mens li jinsab il-bar. Meta kollu, l-addasa tal-bidu tas-seklu 20 kienu diġà wettqu skoperti importanti bħal dik tar-relitt ta' Antikitera fl-ilmijiet ta' Gżejjer bejn il-Peloponiżju u Kreta, minn fejn irkupraw xhieda artistika ta' żmien ellenistiku. U dak li huwa magħruf bħala mekkaniżmu tal-bronz mifhum li hu l-eqdem arloġġ astronomiku li studjuż illum il-ġurnata għadu jistudja. Kien huwa hawn ħafna tentattivi ta' sintesi, ta' semplifikazzjoni, ta' forma ta' raġunar li jista' ngħidu hekk joħroġ il-qafas u t-tifsir ta' dak li qed isib. Tal-Mediterran bħala metafora ta' rabta etniko-politika u ta' tlaqqiħ kbir ta' sistemi soċjali, kulturali, etniċi u merkantili minn żmien neolitiku sal-lum. Il-qari u l-interpretazzjoni tal-ħafna informazzjoni li għandna f'idejna qatt ma kienet u qatt ma tistax fil-fatt tissemma bl-ħen wieħed vuċi waħda f'perspettiva waħda għalhekk dal eżerċizzju ta' sintesi dejjem jibqa' diffiċli għal min għadu jipprova jagħmlu u wieħed jipprova jibbilanċja kważi dik ix-xewqa naturali umana jipprova kollu teorija waħda li taqgħod kollox li nsibuha f'kampi differenti mill-istorja sa xjenzi differenti. Bil-tfakkir aħna jgħidu hekk anki naħseb f'ċertu sens ta' umilta li wieħed jista' jidħol ħafna f'qasam partikolari imma mhux jorbot kollox flimkien f'sintesi waħda illi dejjem għandek perspettivi differenti, interpretazzjoni differenti u dot ta' kejl differenti. U b'xi mod allura fil-waqt li forsi wieħed jista' jibda jersa lejn xi ħaġa li taqgħet li tista' tispjega b'mod maqut, però wieħed jiftakar li kollox bħad-dammi u xek għandhom ħafna faċċati differenti u diffiċli tara kollox fl-istessin. Da kollu fil-fatt tusa jgħid illi hemm premessi teoretiċi ta' kull wieħed u waħda minna li jinbidlu skont ix-xejrijiet li nieħdu, kif ukoll il-perspettiva li biha niffaċċjaw it-tematika, ir-rikostruzzjoni storika, li ta' spiss li ġimlewna mill-imġiba naturali tagħna stess. Bħal meta pereżempju jgħid tusa nagħmlu miż-żona ġeografika ta' riferiment tagħna, per eżempju, f'skaf jew f'biċċa riċerka taħt il-baħar, iċ-ċentru tar-riċerka ewlenija tagħna. Li wieħed dejjem ovvjament irid jagħmel biex ikun jista' ngħidu hekk jitfattinda jimmarka l-ispazju tar-riċerka u jiffoka biex jagħmel biċċa xogħol waħda sew. Professessin, wieħed jiftakar li biljet jagħmel hekk, wieħed qed iħalli barra perspettivi oħra, punti di vista differenti, interpretazzjonijiet li jistgħu ma jaqblux għal kollox ma dak li wieħed qed jiżviluppa. Din hija d-dialettika xjentifika naturali u b'saħħitha li tagħti pjaċir u ġeddet il-konfronti tagħna ma' xulxin. U għalhekk ukoll tusa jgħid qatt ma' jkollok l-aħħar kelma fuq suġġett għaliex propju dak id-dialogu, dik it-tensjoni, dik id-differenza bejn interpretazzjonijiet xjentifiċi, id-dialettika xjentifika, minnha mbagħad jista' jkollok dik il-forma ta' dialogu illi wieħed jista' mbagħad anki jittama illi neħħi ħa ngħidu hekk l-elementi forsi li qed jitqu bina li tawna ħiel lema ta' soluzzjoni ma fil-verità ma kinux u għalhekk jipprova wieħed mbagħad iva jasal għal ċertu sintesi ta' konklużjoni hawnhekk ukoll tusa jfakkarna propju fil-żvilupp tal-ħsieb ta' Hegel u xek tal-filosofu Ġermaniż Hegel illi propju ben ħafna mill-ħsieb tiegħu fuq din il-forma ta' dialettika fejn kien ikollok teżi, idea, proposta, studju xjentifiku, ipotesi li biżmien taf twassal tnibbet jistess xi ħaġa differenti jista' jkun anki kontrija li ma taqbilx magħha, imma minn dawk iż-żewġ elementi differenti ikollok is-sintesi, ikollok ir-riżultat il-frott ta' dak id-dialogu, ta' dak il-konfront bejn dawk iż-żewġ pożizzjonijiet. U fl-arbiel mediterranju fil-tiftix u fil-interpretazzjoni ta' dawn l-istejjer. U rakkonti mediterrani tusa propri għedna illi aħna stess ngħaddu minn vjaġġ ieħor. Mhux dak il fejn biss qed ninterpretaw u nifhmu u nippruvaw niftakru dak illi ġara qabilna, imma aħna stess fil-ħsieb tagħna fil-mod kif aħna nippruvaw nifhmu dak li ġara. Aħna wkoll ngħaddu minn vjaġġ ieħor intellettwali u ta' kurjużità. Ejni f'ftit hemmhekk biex nisimgħu biċċa mużika oħra ta' Rabih Abu Khalil, din id-darba ħanqasmu l-oċean ħammorru Montreal fejn Rabih Abu Khalil daq ħafna kif festivals differenti u ħanieħdu l-ġurnata mill-bidu u ħanisimgħu Sunrise in Montreal. Thank you. Parti tal-programm l-ewwel Mediterran illum niġu daqs iktar li żminietek kif inħobb nagħmel minn żmien għal żmien nagħtu ftit aġġornament dwar xi affarijiet żgħar u dit-darba għax taqna ġurna ftit dwar l-Ewropa nostra din l-Assoċjazzjoni Internazzjonali, ovvjament Focus Ewropew li tagħti leħen lis-soċjetà ċivili dwar il-patrimonju dwar il-wirt kulturali fl-Ewropa. Li taħdem ħafna kemm mal-Unjoni Ewropea, li taħdem ukoll jitfit mal-Kunsil tal-Ewropa u anki ma' entitajiet oħra, pereżempju l-UNESCO. Dal-aħħar ftit iktar kmieni matul dan is-sajf għal-meħet jisma' l-programm l-ewwel darba kien hemm ftit ċelebrazzjonijiet ngħidulhom hekk peress li l-organizzazzjoni diġà għalqet 60 sena. Waħda minn dawk l-organizzazzjonijiet li ġiet iffurmata f'dak il-perjodu tas-seklu 20 proprju bil-ħsieb li tħares il-patrimonju l-wirt kulturali ġewwa l-Ewropa fost dawk l-elementi kollox hekk dawk l-isforzi kollha biex tinbena Ewropa mhux biss politika u ekonomika iżda l-ikki kulturali u fil-fatt fost dawn iċ-ċelebrazzjonijiet kien hemm ħafna seminars, ħafna diskussjonijiet, ħafna sessjonijiet ta' taħriġ, kien hemm ukoll intervista interessanti għal min interessa tal-President ta' Ewropa nostra li hija Cecilia Bartoli, il-kantanta tal-opri taljana illi fuq sorsi ta' media differenti, partikolarment Opera Plus li huwa magazine ta' mużika klassika ta' Repubblika Ċeka tat ħiel interessanti propju dwar x'inhu x-xogħol ta' Ewropa nostra illum 60 sena wara. Iga però nifu ħalli konna ċans nisimgħu mqarsel ta' mill-aħħar biċċa mużika ta' Rabih Abu Khalil li hija Solitude. Wasalna lek fit-tmiem il-programm l-ewwel Mediterran, illum ukoll ningrazzjakom tal-kontu magħna, ringrazzja lit-tekniku Jordi Labono, u nislimkom tkunu miegħi għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Sajt.